Random Side Podcast. It's what you're listening to.
Why we work เราทำงานไปทำไมเราทำงานไปทำไมนะ
นั่นสิน
ี่คือ Brand Inside Podcast และอยู่กับผมครับบอยธงชัยชนสิริพงษ
์หรือบอย Brand Inside Talk
ขอบคุณครับและ
ครับเมธ Brand Inside ครับ
วันนี้นะฮะแน่นอนเราคุยกันเรื่องการทำงาน Why we ต้อง work วะพี่
อ้าวเอาอันนี้เอาถามจริงๆเลยใช่ไหมอ
ันนี้อ่ะอย่างนี้แล้วกันเริ่มอย่างนี้ถามพี่เมธ
ครับ
คนเราทำงานไปทำไมพี่เมธทำงานไปทำไม
มีให้คำตอบแบบเร็วๆเลย2คำตอบ
เฮ้ยเตรียมมาจากบ้านมาเนี่ย
เตรียมแต่เมื่อคืนแล้ว
โอเค
โอเค2คำตอบคำตอบแรกก็คือเบสิกสุดเลยทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ
AKA ก็คือ
หาเงิน
หาเงินโอเค
เงินเลยกับคำถามคำตอบที่2แบบโลกสวยนิดนึงก็คือทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้กับสังคมที่เราอยู่อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือมาแนวแบบนรชาติวางไว
้มาลายสิ้นทั้งอินทรีย
์สถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกาเอ้ยมันจริ ง
ประดิษฐ
์อ้าวเหมือนกับบางคนที่ก่อนจะเข้าเรื่องนิดนึงนะเหมือนกับคนบางคนแบบเราเป็นครูเงินเดือน 2,500 ไม่ได้บรรจุด้วย
เงินเดือนหนอ 2,500 ไม่ใช่เงินเดือนแล้ว
ไม่เห็นที่เขาแชร์โซเชียลที่แบบถูกๆเลยเงินเดือน
โอ้ยงั้น
แล้วแบบแต่ก็ยังเป็นถามว่าทำไมเป็นก็คืออยากได้สอนเด็กๆที่แบบเขาเรียกอยู่ชนบททางไกลเอ้ยมันมีอย่างนี้จริงๆอันนี้คือหมายถึงว่าอยากจะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคม
เงินเดือน 2,500 จะให้มาประดับไว้ในโลกาก็ไม่ไหวอ่ะ
อันนั้นก็ว่าไปแต่อีกอันนึงอันแรกผมว่าชื่อว่าน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ก็คือทำเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนี่แหละทำเพื่อเริ่มจากเลี้ยงชีพแล้วสุดท้ายก็เลือกเพื่อความร่ำรวยอ่ะก็คืออยากได้เงินนั่นเอง
ซึ่งอันนี้คือคำตอบแบบเนี้ยก็เป็นคำตอบส่วนใหญ่ถามบอยก็ตอบทรงนี้นะคือทรงที่ว่าเงินมันก็ต้องเป็นหนึ่งในท็อป3ของเหตุผลที่เราทำงาน
มันช่วยทำให้เราสามารถชำระหนี้สินและภาระในแต่ละวันแต่ละเดือน
ในระบบทุนนิยม
ใช่
อ
ัน
นี้ของเรา
ครับ
ทีนี้พี่ก็คือคนส่วนใหญ่ของโลก
แน่น
อนผลสำรวจของแกลลอปเลยแล้วกันในปี2013บอยยกมาอย่างนี้เลยว่าเขาไปศึกษาคนใน142ประเทศ
ครับ
เราก็ศึกษาพนักงานเนี่ยไปสำรวจนะ 230,000 คนเขาพบว่าเชื่อไหมมีเพียงแค่ 13% เท่านั้นที่รู้สึกดีกับงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรู้สึกรักงานรู้สึกชอบงาน
นี่ตอนแรกคิดนึกว่า 230,000 คนจาก142ประเทศนึกว่ามีสักอย่างน้อยมีสักครึ่งนึงงานให้รักงานนะ
สรุปรักงานแค่โอ้ 13% นี่มันคิดเป็นโอ้มันน้อยจังเลยอ่ะ
13% ก็ประมาณสักตีซะตรงกลมก็ประมาณ 30,000 นะ
โอ้ยน้อยมาก
แต่ว่าถ้าเขาคงมีวิธีการหาข้อมูลของเขาใช่ไหม
อีกเกือบ 90% คือรู้สึกว่างานเป็นความเกินความจำเป็นของชีวิตอ่ะชีวิตฉันอยู่อย่างเงี้ยแต่งานอ่ะ
เป็นภาระ
เป็นภาระ
เออ
ทำให้หงุดหงิดโอ้โหงาน
อันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องต่อเนี่ยจริงๆให้ไว้เป็นแง่คิดก็ได
้
เราสามารถไม่ชอบงานหรือไม่พอใจงานตัวเองได้นะ
เออ
แต่เราไม่ชอบแล้วเราทำอะไรต
่อ
บางคนอาจจะแบบไม่ชอบทำไม่ดีเลยหรือลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนพอไม่ชอบแล้วเน
ี่
ย
ออกไม่ได้
เดี๋ยวไม่มีเงินแต่บางคนเนี่ยพอไม่ชอบงานที่ตัวเองทำอยู่เขายกระดับตัวเองพัฒนาทักษะตัวเองขึ้นเรียกว่าเปลี่ยนความคิดเนกาทีฟให้เป็นโพซิทีฟ
นี่ mindset เน
า
ะ
เออก็คือทำให้เราแบบว่าทำยังไงจะออกจากงานนี้ได
้
ฉันต้องเก่งขึ้นฉันต้องไปไกลกว่านี้ฉันต้องเจ๋งกว่านี้เพื่อจะได้ออกจากงานนี้ไงแต่โอเคบางคนก็มันเป็นเรื่องยากนะที่จะทำแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามีความคิดมันเป็นเชิงบวกไว้
อ
ะเชิงผลักดันตัวเองมันน่าจะดีกว่า
ทีนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกัน
ครับ
นะเห็นตัวเลขไปแล้วว่าคนในโลกนี้ที่รักงานที่ชอบทำงานเนี่ย 13% เท่านั้นแหละน้อยมากๆข้อมูลที่เราจะพูดกันในวันนี้เพื่อตอบคำถามว่าเอาเข้าจริงแล้วเราทำงานไปทำไมมาจากหนังสือเล่มนี้เลย
เดี๋ยวหนังสืออีกแล้วอ่ะ
หนังสือแล้วเนาะ
ในบุ๊ครีวิว
แต่บอลงงว่าเอ๊ะตอนนี้บอลอยู่แบรนด์อินไซด์หรือบุ๊คอินไซด์วะ
เ
นี่ยเปิดร้านหนังสือดีไหม
แต่ไม่เป็นไรคือ
แต่มันคุยเรื่องงานซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็แบบคนติดตามแบรนด์อินไซด์คือคุณก็ทำงานคุณก็สนใจเรื่องนี้อยู่
แล้วแล้วเราจะช่วยให้ยอดขายเขาดีขึ้นด้วยนะ
บอลไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าสนใจแล้วอ่านสนุกมากๆมันเป็นหนังสือแปลภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า Why We Work ภาษาไทยคือเราทำงานไปทำไมคนเขียนเนี่ยเป็นฝรั่งชื่อว่าคุณ Barry Schwartz
ครับ
แปลไทยโดยคุณแชมป์ทีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลพี่แชมป์ก็โด่งดังอยู่แล้วในแวดวงของเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเขาจะวาดแมวเย้อะไรพวกนี้ที่แบบว่า
แมวขี้เกียจประมาณนั้น
แต่ว่าเขียนหนังสือเหมือนจะบอกให้เราจริงๆ
ขี้เกียจให้เราขี้เกียจ
ไม่รู
้คงไม่เดี๋ยวฟังดูว่าเขาจะว่ายังไง
ให้กลับไปที่คำถามแรกอะที่บอยถามว่าพี่เมธเราทำงานไปเพราะอะไร
ครับ
คำตอบหนึ่งเลยก็คือเพื่อเงิน
ถูกดิ
คำถามคือทำไมเราถึงเชื่อว่าเราทำงานเพราะเงิน
โอ้ไม่ต้องเชื่อก็ได้จริง
เออมันจริงใช่ไหม
อันนี้เดี๋ยวเราจะพยายามดีเบตกันดูนะจริงนี่ทำงานเพราะเงินเพราะว่าเรามีภาระ
โอเค
เรามีชีวิตที่ต้องใช้อ่ะมีข้าวต้องกินมีเสื้อผ้าต้องใส่เอาแบบปัจจัย4นะมีบ้านต้องอยู่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินครับ
โอเค
ถ้าไม่มีเงินแล้วจะทำไงถ้าจะให้ได้เงินก็ต้องทำงานชัดเจน
นี่ถามอีกนิดนึงว่าแล้วคนที่ทำงานโดยตอบคำถามว่าฉันทำงานเพราะเงิน
ครับ
พี่คิดว่าเขามีความสุขกับการทำงานไหม
เราต้องฟังแยกกัน
โดย
มีหรือไม่มีก็ได้บางคน
น
ะถ้าเกิดแบบมีความสุขคุณนั่นโชคดีมากเลยนะคุณทำงานที่มีความสุขแล้วได้เงินด้วยแต่อีกแบบหนึ่งคือไม่มีความสุขเท่าไหร่ก็อาจจะเหมือนกับคนอีกเท่าไหร่วะเกือบ
90%
ที่บอยบอกพูดถึงงานวิจัยของการหลบเนี่ยคือว่าก็ไม่มีความสุขหรอกแต่ก็ต้องทำป้าพองเงินนะ
ที่เพื่อจะตอบคำถามนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาพาเราไปหารากความคิดว่าเหตุใดเราจึงคิดว่าการทำงานของเราอ่ะเท่ากับหาเงิน
เขาเป็นใครเป็นคน
คุณแบร์รี่ชวาร์ซ
แต่ว่าคนที่คนเริ่มเรื่องนี้
เขาย้อนกลับไปหาความคิดว่าทำไมเราจึงทำงานเพราะเงินก็ไปเจอกับคนที่ชื่อว่าอดัมสมิธบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร
์ไออันนี้เดี๋ยวขอถามเป็นความรู้เราไปตั้งให้เขาเป็นบิดาหรือจริงๆต่างประเทศเขาก็ตั้งมาหมายถึงว่าคนฝรั่งเขาก็ตั้งด้วยใช่ไหม
เราลองเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่า father of economics เ
น
ี้ย
อ๋อนี่มันคือพ่อ
บิดาไงดูพ่อมันก็ดูแบบเป็นคำแบบธรรมดาไปจนต้องบิดา
ของเศรษฐศาสตร์อ๋อก็คือคุณอดัมสมิธคนนี้เลย
ใช่อดัมสมิธก็เป็น
เขาว่าไงครับ
เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังเป็นนักเศรษฐศาสตร์ยุคแรกๆที่เขาเรียกว่าเป็นเสรีนิยมเป็นยุคที่แปลออกมาให้มันง่ายกว่านั้นคือเขาเชื่อในตลาดเสรี
ทุนนิยม
ฟรีมาร์เก็ตทุนนิยม
ทุนนิยมเลย
ยุคแรกๆนั่นแหละใช่คือวิธีคิดของเขาโดยทฤษฎีเขาก่อนเนาะเลคเชอร์นิดนึงว่าเขาเชื่อเนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมพี่มือที่มองไม่เห็นinvisible hand
ตอนแรกจะบอกว่า hand of god ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นมือพระเจ้าหัดพระเจ้า
ไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้ามันภัยธรรมชาติละโอเค invisible hand หรือว่ามือที่มองไม่เห็นเขาเชื่ออย่างนี้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความเห็นแก่ตัวเป็นเบื้องต้น
อันนี้จริงทุกคนเราต้องมีความเห็นแก่ตัวก่
อ
นก็คือรักตัวเองนั่นเอง
อันนี้ความเชื่อแบบสายแบบเสรีนิยมแบบเนี้ยนะคือ free market เนี่ยทุกคนเห็นแก่ตัวทำไปเลยมือใครยาวก็สาวไปสาวไปเดี๋ยวมันจะมีมือที่มองไม่เห็นมาไกล่เกลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมในตลาดอะไรอย่างเงี้ย
จริงว่าใครคือมือที่มองไม่เห็น
นี่แหละนี่เป็นทฤษฎีเขาแล้วคนก็เชื่อกันมาตั้งนานแล้วยุคนี้เราก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับอดัมสมิธมากขึ้นแล้วมันไม่น่าจะใช่นะนี่บางครั้งมือเราน่ะมันยาวน้อยกว่าเขาอ่ะเราก็เลยสาวไม่ได้เท่าเขาต้นทุนในชีวิตเราต่ำกว่าเขาจะมาบอกว่าแหมฟรีมาร์เก็ต
และสุดท้ายคือมือที่มองไม่เห็นนี่มันไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยป่ะ
ใช่
พอไม่มาสักที
มันเลยไปสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม
อันนี้คือภาพที่เห็นในสังคมไทยชัดเจนมากสังคมโลกก็ชัดเจนว่ามันมีความเหลื่อมล้ำที่ทางออกไปเรื่อย
ๆใช่รวยมากจนลงอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็มีแน่นอนแหละถ้าจะเบลมใครสักคนก็ต้องบอกว่าอดัมสมิธก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเป็นหนึ่งในนั้นนะ
โอเค
แต่ทีนี้พูดเรื่องงานอันนี้เมื่อกี้คือทฤษฎีของอดัมสมิธ
ครับ
อดัมสมิธก็ให้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเพิ่มมาเขาบอกว่ารู้ไหมนี่อย่างนี้เลยบอกเปิดหนังสือเลยว่าเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเอาเข้าจริงโดยพื้นฐานน่ะเป็นคนขี้เกียจอันนี้คือความเชื่อเขานะความเชื่อเขาเลยอ
าจจะใช้คำว่าถ้าพูดดีแบบเราเป็นคนรักสบายเราไม่อยากทำงานน่ะ
นี่เขาบอกอย่างนี้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างต้องการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายสูงสุดโดยสัญชาตญาณ
อันแน่นอน
หากผลตอบแทนในทุกสถานการณ์คงที่ไม่ว่าจะปฏิบัติงานนั้นด้วยความลำบากหรือไม่มนุษย์ก็ย่อมเลือกทางที่มันสบายเสมอเขาจะทำงานอย่างขอไปทีประมาทเลินเล่ออย่างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
้ฟังไว้ถือ
เป็นความนี่คืออดัมสมิธพูดนะพูดอีกอย่างก็คือคนเรามันทำงานแค่เงินเท่านั้นแหละทฤษฎีที่มันเป็นในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันก็คือว่าทฤษฎีแรงจูงใจแรงจูงใจในที่นี้ก็คือเงินคุณทำงานเพราะเงินเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เข้าใจอดัมสมิธนะก็ต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นด้วยว่าเราทำงานในโรงงานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราทำงานเพื่อเงินในความหมายนั้นเขาก็เลยบอกว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตในที่ทำงานหรอกคุณเข้าไปอยู่8ชั่วโมงในโรงงานก็เพื่อตอกตะปูอันเดิม8ชั่วโมงส่งสายพานไป
มันต้องนึกภาพของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนั้นเนี่ยเราถูกพัฒนาทักษะบางอย่างเพื่อทำงานซ้ำเดิมในโรงงาน
ใช่
เราไม่ได้ขายฝีมืออ
ายุนั้นยังไม่ใช่
เราขายเวลาแปลว่าคุณเข้าไปทำงานแบบ9 to 5 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือประมาณเนี้ยคุณต้องทำ productivity ให้เยอะที่สุด
ใช่
เพราะว่างานคุณไม่ต้องคิดคุณทำเหมือนเดิม
ใช่
ก็เข้าใจได้ว่าก็แนวคิดเขาก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากช่วงเวลานั้นด้วย
เพราะฉะนั้นพูดแบบอย่างนั้นเราพูดถึงอดัมสมิธในยุคนี้ เราก็คงจะตำหนิเขาได้อะแต่ถ้าเราไปอยู่ยุคเดียวกับเขาตอนนั้นอะ
เราอาจจะโอเคกับเขา
คิดว่าเห็นด้วยเหมือนกันเน
า
ะก็คือ
ทุกวันนี้ก็ยังเห็นด้วยกับเขาอย
ู่นะ
ท
ุกวันนี้เริ่มไม่แล้วนะ
แต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดไงเห็นด้วยว่ามันมีส่วนหนึ่งที่จริงแหละแต่ว่าที่เหลือคงมันต้องประกอบกับเรื่องอื่น
ทีนี้พอขยับมาปั๊บเนี่ยถามว่าเราทำงานไปทำไมยุคก่อนก็ตอบได้เต็มปากเต็มคำเลยทำงานเพื่อหาเงิน
ใช่ไหมยุคนี้ก็ยังตอบได้เหมือนกันว่าทำงานหาเงิน
แต่ยุคนี้เนี่ยเอาจริงๆหนังสือเล่มนี้บทที่หนึ่งของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันไอการที่เรามองว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วสุดท้ายก็ตายซากกันทั้งโลกเลย 90% ไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับงานก็เพราะว่าเราไปเชื่อว่าเราทำงานเพราะเงินมันมาจากเหตุผลอันผิดเพี้ยนที่เราดันไปเชื่ออดัมสมิธพร้อมๆกันแล้วมันก็กลายมาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยถามว่าเราต้องการผลิตของที่มันแมสเหมือนเดิมหรอเราต้องการทำอะไรที่มันเยอะๆเหมือนเดิมเราคิดว่าไม่เรามีคำใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อ๋อ
เราต้องพูดอย่างนี้ว่าของการผลิตของที่เป็นแมสเนี่ยยังจำเป็นอยู่แต่เราได้พาสก็คือส่งหน้าที่นี้ไปให้เครื่องจักรแล้ว
มันจะมีหุ่นยนต์เข้ามาแน่นอนมันจะมี AI เข้ามาแน่นอน
มีเทคโนโลยีเข้ามาดังนั้นก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องทำหน้าที่นี้อีกแล้ว
น้อยลงใช่
เราก็เลยมีเวลาไปสร้างสรรค์มากขึ้น
ทีนี้เราอะห่างจากเขาต้องกี่ร้อยปีเขา 1,700 ใช่ไหมเรา 2,000 กว่า 2-300 ปีอ่ะ
ครับ
เฮ้ยสังคมมันก็เดินหน้ามาเราน่าจะทำได้ดีกว่าเขานะคือหมายความว่าถ้าเขาทำงานเพื่อเงินแล้วเขาตายซากไร้วิญญาณเมื่อไปทำงานเราจะทำยังไงให้คนในสังคมเราในยุคนี้และยุคถัดไปรู้สึกว่าอยากจะตื่นเช้าขึ้นมาบนเตียงนอนแล้วก็แบบงานคือเหตุผลที่ทำให้ฉันลืมตาตื่นนอนขึ้นมาทุกเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนวิธีคิดนี้ยังไงนี่คือหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ได้ขี้เกียจโดยสันดานโดยสัญชาตญาณหรอกแต่มนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์เรามองอย่างนั้นได้ไหมถ้าเรามองอย่างนั้นอ่ะเราก็จะออกแบบที่ทำงานออกแบบสถาบันทางสังคมให้มันสอดรับกับการมองธรรมชาติของมนุษย์ไง
พอพูดอย่างนี้แปลว่าเอาตัวจริงเลยไหมเอาจริงๆเลยไหมเราจะยกตัวอย่างกันว่าบอยบอกว่าเราควรจะตื่นลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วอะไรนะมีความสุขกับการทำงานวันนี้ฉันจะไปทำงานแล้ว
คือไอ้คนที่รู้สึกแบบนั้นน่ะที่เป็น 13% เอาแบบงานวิจัยของแกลล็อบนะไอ้ 13% นั้นที่เขารู้สึกดีกับงานน่ะเชื่อมั้ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่อยู่ใน 13% จะเป็นคนที่ได้รับเงินมากที่สุดหรือว่ามองว่าเงินคือแรงจูงใจเบอร์1ของฉันในการทำงานนะ
เอานี่เลยส่วนตัวผมเลยทุกวันนี้ลืมตาตื่นมาตอนเช้า
โอเค
จะต้องทำงานแบดอินไซต์จะต้องมาอัดพอดแคสต์หรือว่าเขียนข่าวแล้วแต่
ซัฟเฟอร์ไหมทุกทรมาน
ไม่ทุกไม่ได้ถึงกับดีใจจังเลยเนี่ยไม่ใช่เป็นขนาดนั้นอันนี้พูดกันตามความจริงแต่มีความสุขหมายความว่ารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันมีงานอะไรต้องทำบ้างฉันจะมาเจอน้องๆทีมงานเจอบอยเจอช่างภาพที่กำลังนั่งถ่ายเราอยู่ตรงนี้และคนอื่นๆเฮ้ยโอเคคือมีทีมงานที่ดีมีงานที่ดีเราแฮปปี้และมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขในการเพื่อให้งานมันรู้ล่วงไปใช่ไหม
และก็ได้เงินด้วย
และต้องได้เงินด้วยถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเชื่อไหมพอพี่พูดมาอย่างเงี้ยนั่งแตกแยกย่อยดูซอยดูว่าเอ้ยแต่ละเหตุผลคืออะไรลองให้พี่จัดลำดับได้ไหมพี่ว่าอะไรคือเหตุผลของการทำงานของพี่พี่จะเอาเงินไว้ที่หนึ่งไหม
เอาเงินเลยเงิน
เอาหรอจริงเหรอโอ้โห
ก็แล้วอันนี้คือ
แล้วให้นรชาติวังวายตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยตั้งแต่ต้นพอดแคสต์คืออะไร
เดี๋ยวเรากำลังดีเบตกันเราดีเบตคือผมพยายามคิดว่าเฮ้ยเราอยากสร้างผลงานที่ดีนะแต่ถ้าเรามีเงินที่มันเรียกว่าสมเหตุสมผลแล้วกันได้มากๆเราก็เอานะถ้าได้เงินเดือนผมสัก 200,000 ผมก็โอเคคือก็ดีใจแต่ว่าต่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันไม่เรียกว่าต่ำสุดนะแต่มันเรียกว่าความพอเหมาะพอดีแล้วกัน
งั้นแปลว่าเบอร์หนึ่งของเหตุผลของการทำงานของพี่เมธคือเงินก่อน
อ่ะสมมติแล้วกันว่าเป็นเงินที
่ยังสมมติอีกเหรอ
เดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณฟังก็จะหาว่าแบบเฮ้ยทำไมเห็นแก่
เงินจังใช่ไหม
แต่ก็จริงแต่ก็จริงเราก็น่า
จัดให้เป็นเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งเลย
เบอร์สอง
คือความคือเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมสิ่งแวดล้อม
ใช่
เพื่อนร่วมงาน
สามก็จะเป็นเนื้องานคือจริงๆบางทีสามอย่างนี้อาจจะไม่ได้แบบเรียงเป๊ะหรอกแต่มันอยู่ในท็อปทรีอะว่าเนื้องานเป็นเนื้องานที่เราชอบเพื่อร่วมงานทำให้เรามีความสุขสถานบรรยากาศใช่ไหมและมีผลตอบแทนที่เรารู้สึกว่าทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ได
้
มีกินมีใช้แล้วมีเก็บต้องใช้คำว่ามีเก็บด้วยนะบางคนมีกินมีใช้พอแล้วมันไม่เก็บเลยหรอก็ไม่ดี
ไม่ได้ทีนี้แล้วพี่มองว่างานตัวเองเป็นงานที่ทำแล้วดีไหมพี่จะอยู่ใน 13% นั้นไหมถ้าสมมติมาทำผลสำรวจว่ารู้สึกว่าก็ชอบทำงานก็แฮปปี
้คงอยู่ใน 13% นั้นอย่างน้อยไม่ใช่อยู่ในกลุ่มที่แบบไม่เอาไม่ชอบไม่มีความสุขทุกข์จังเลยคงไม่ใช่แน่นอน
ทีนี้ถามต่อพี่คิดว่าเพื่อนร่วมงานพี่ทำงานเพราะอะไรเช่น
บอย
อ่ะอันนี้พี่ตอบคำถามส่วนตัวนะไม่มีบอยตรงนี้นะ
บอยเหรอบอยทำงานเพราะเงินแน่นอน
พี่คิดว่าโปรดิวเซอร์จะทำงานเพราะอะไร
เพราะเงินแน่นอน
พี่คิดว่าช่างตัดต่อคนถ่ายภาพเราทำงานเพราะอะไร
เพราะเงิน
เนี่ยตรงกับผลวิจัยในเล่มนี้แต่บอยจำหน้าไม่ได้บอยอยู่หน้าไหนนะน่าสนใจมากเขาบอกอย่างนี้พอไปถามคนที่ทำงานถามว่าคุณทำงานเพราะอะไรเหมือนว่าเขาจะไปสัมภาษณ์คนที่เป็นทนายอะไรสักอย่างที่อาชีพทนายในต่างประเทศก็เงินดีใช่ไหม
ใช่
ถามว่าคุณทำงานเพราะอะไรคุณทำงานไปเพราะเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกดีอ่ะมันคืออะไรคำตอบของเขาคือได้ช่วยเหลือลูกความ
เฮ้ยมันไม่จริง
ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความยุติธรรมในสังคมอะไรเงี้ยเงินก็มีแต่มันก็ไม่ได้ติดท็อป3อะไรคำตอบที่มันอยู่บนอ่ะ
อาจจะเป็นท็อป5
อะไรแบบ
นี้
แล้วไปถามคนเดิมคนเดียวกันว่าแล้วคุณคิดว่าเพื่อนร่วมงานคุณคนนั้นทำงานเพราะอะไรคนนั้นทำงานเพราะเงินอันนี้มันสะท้อนอะไรอันนี้มันสะท้อนว่าเอาข้อจริงแล้วอ่ะมนุษย์มองตัวเองด้วยอคติบางอย่าง
คือ
แต่พอเรามองคนอื่นอ่ะเราก็เชื่อเหมือนอดัมสมิธไงคนอื่นแม่งก็ทำงานเพราะเงินทั้งนั้นแหละแต่เราอ่ะทำงานเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเว้ยนานาชาติวางวายมาเลย
คืออกผมเชื่อว่าบางคนมันต้องพิสูจน์ให้เห็น
อ
่ะคือบางคนต้องพิสูจน์ให้ตัวเองให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยทำงานโปรเจกต์นี
้
มันคงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกโปรเจกต์เนี้ยทำเพราะรู้สึกว่าอยากทำเพื่อคนอื่นจริง
ๆ
เพราะเราเห็นแล้วเราไม่สามารถเขาเรียกว่าไม่มีเหตุผลอื่นมาหักล้างได้เราจะเชื่อว่าเฮ้ยเขาทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆว่ะ
มันก็
แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้สุดท้ายคุณก็ต้อง
มันแต่มันอยู่ที่การตีความของคำว่างานของคนนั้นแหละแล้วสิ่งสำคัญมากกว่าเงินอะแล้วเป็นคำตอบที่เวลาไปถามเลยว่าคุณรู้สึกดีกับงานที่คุณทำอะคุณลืมตาตื่นเช้ามาอยากไปทำงานเนี้ยเพราะอะไรคำตอบก็คือเพราะงานที่เขาทำมันมีคุณค่าเพราะงานที่เขาทำมันมีความหมายและทุกงานนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นงานที่ทำสมมติทำงานข่าวส่งอิมแพคต่อคนเยอะๆอันนี้มันหาความหมายได้ไม่ค่อยยากมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่บางงานอะพี่ลองนึกภาพพยาบาลอย่างเงี้ย
ต้องดูแลต้อง
คนไข้คนป่วยไม่ใช่สิ่งอภิรมย์เลยนะอยู่ในโรงพยาบาล
บางทีก็มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่หรือว่าต้องไปเช็ดตัวไปอะไรก็ว่าไป
หรือเป็นคุณครูสอนเด็กแบบมัธยมต้นก็ได้ประถม
เด็กเรียน
พล
ัง
ดื้อเลยอ่ะ
เ
ขาก็มีผลสัมภาษณ์เขาไปวิจัยไปสัมภาษณ์มาแล้วเขาก็พบว่าเขาไปเจอพยาบาลที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าฉันเห็นว่างานฉันมันมีคุณค่างานฉันมันดี
ครับ
ใช่เจอคุณครูบางคนที่สอนหนังสือไม่ได้ทำตามหลักสูตรที่กระทรวงส่ง
เงินเดือน 2,500 อย่างงี้ใช่ป่ะ
แล้วก็เอาครูคนนั้นสิเอาครูคนที่เขาไม่ได้สอนตามหลักสูตร
คือจริงๆผมบอกว่าไม่ใช่เงินเดือน 2,500 หรอกแต่จะบอกว่าเงินเดือนเขาน้อย
น้อยกว่าที่จะครองชีพได
้แต่เขาก็ยังมีความสุขกับการได้เรียนได้สอนได้ดูแลเด็กๆแบบเด็กประถมอะไรเงี้ยคือเงินกลายเป็นปัจจัยที่มันเขาเรียกว่าลองลงไปแต่ก็ยังมีความสุขที่จะทำอยู่
นั่นคือแพชชั่นสุดๆเลยอ่ะแต่ทีนี้เขาก็ไปพบว่าคนที่ทำงานแล้วรู้สึกดีอยู่ใน 13% นี่แน่ๆเขาทำงานนอกเหนือจาก job description
ยังไงนะยังไง
มันจะมีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บอกว่าคุณพรหมเมธ
ครับ
คุณได้รับเงินเดือนเท่านี
้
job description คุณคือเขียนข่าวบริหารทีมอะไรเงี้ยมันจะมีเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ครับ
คุณธงชัยคุณได้รับเงินเดือนเท่านี้คุณต้องเขียนข่าวคุณต้องทำอันนี้ทำอันนี้
ทำเป็น inside talk
ไอ้คนที่ทำตาม job description
อ
่ะไม่ค่อยมีความสุขแต่คนที่ได้ทำนอกเหนือ job description อ่ะกลับกลายเป็นว่ามีความสุขเพราะว่า
เฮ้ยจริงเหรอ
เออนี่เพราะว่าเขามี2 อย่างควบคู่มาด้วยคืออำนาจในการตัดสินใจกับอิสระนี่อันนี้มันจะไปไกลกว่าความเข้าใจเรื่องงานที่เราแบบทำงานเพื่อเงินเอายกตัวอย่างบอยอย่างเงี้ยเขาจ้างบอยมาเขียนข่าว
ครับ
จังหวะที่บอยได้ทำวิดีโอ
แล้วรู้สึกแบนอินไซท์ทอล์กขอทายอินนิดนึง
อินตลอดแล้วจังหวะที่ได้ทำวิดีโอได้ทำมากกว่าที่เราได้ทำแล้วเราทำไหวแล้วเราได้ขยายศักยภาพตัวเองแล้วมากกว่านั้นเรามีอำนาจในการตัดสินใจเลือกประเด็นมีอำนาจในการมีอิสระในการทำงานจุดตรงนี้แหละที่มันทำให้เรามีคุณค่าและมีความหมายกับสิ่งที่เราทำในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ไปยกเอาคุณพยาบาลแห่งหนึ่งที่แบบอาชีพพยาบาลเนี่ยมันต้องดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลเช็ด
ก็คือ
สิ่งสกปรกอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่พยาบาลคนนั้นเนี่ยเขาแฮปปี้แล้วเขามีความสุขกับงานที่ทำเพราะว่าเขาได้มีจังหวะที่ได้ตัดสินที่จะช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ให้ไม่เหงาไม่เบื่อจนเกินไปนักเช่นบางคนญาติไม่มาเยี่ยมเลยแต่เขาเป็นคนเดียวที่แบบเต้นได้เขาก็เต้นให้ดูร้องเพลงให้ฟังไปสนุกสนานคือมันฟูลฟิลตัวเขามันเติมเต็มจิตวิญญาณของเขาบางอย่างเนี่ยเขาเลยบอกว่าเออ ฉันทำงานก็เพื่อสิ่งนี้แหละเงินก็เป็นส่วนสำคัญนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยให้ไปทำงานอื่นอ่ะฉันไม่ได้ช่วยเหลือคนอย่างนี้ฉันไม่ไปด้วยไม่ทำ
เรียกว่ามีจิตมีจิตที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วในตัว
เพราะฉะนั้นบอกก็เลยขมวดรวมทั้งหมดเลยนะ
ครับ
บอยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนอ่ะถ้าคนรุ่นอดัมสมิธสอนเรามาอย่างนั้นอ่ะเราไม่ต้องทำตามทั้งหมดได้ไหมเราตีความใหม่ได้ไหมอันนี้ตีความให้ไกลกว่าตัวเองนะตีความในฐานะที่แบบสมมติเราเป็นบริษัทเราอยากให้บริษัทเรามันดีขึ้นคือบริษัทชอบมาบ่นอย่างนี้ว่าทำไมยุคนี้มันหาคนดีๆมาร่วมงานไม่ได้เลยวะเราเคยถามกลับกันไหมก็เพราะบริษัทมึงเป็นอย่างนี้ไงคนดีๆไม่ถึงไม่มาร่วมงานด้วย
มองในมุมกลับ
เนื่องไหม
ก่อนที่จะมองอย่างอื่นบางทีต้องมองตัวเองบ้าง
เ
ผื่อเราจะต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าธรรมชาติของมนุษย์อะที่มันเกิดมามันไม่ได้มีอะไรติดตัวมาตั้งแต่แรกหรอกไม่ใช่ว่าเกิดมาวันแรกแล้วฉันก็เฮ้อยากทำงานเพราะเงินค่ะมันโดนหล่อหลอมโดยสังคมมันโดนขัดเกลาโดยสถาบันทางสังคมบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่าฉันต้องทำงานเพราะเงิน
ครับ
จริงๆแล้วถ้าเรามองว่าคนไม่ได้ทำงานเพราะเงินคนทำงานเพราะอยากสร้างสรรค์อะไรให้กับโลกอยากนรชาติวางวายให้
แปลว่าคำตอบแรกสุดของผมมันมีส่วนถูกอยู
่คือใช่ถ้าเรามองอย่างนั้นได้เราจะสร้างสถาบันเราจะสร้างบริษัทก็ได้พูดง่ายๆเราจะสร้างบริษัทที่เติมเต็มคนเหล่านี้เราจะสร้างทีมที่ให้อำนาจเขาตัดสินใจบางอย่างไม่ใช่ว่าหัวหน้าสั่งอะไรปุ๊บทำหมด 100% ไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยตรงนี้ยืดหยุ่นได้คุณใช้ความคิดคุณสร้างสรรค์จัดการบางสิ่งบางอย่างได
้นี่สิ่งที่บอยพูดมาเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่ผมไปสัมภาษณ์คุณธนินทร์เจรวนนท์เจ้าสัว CP นี่แหละก็คือไปกับพี่มาร์คแห่ง
อิสริยะไพรีไพริชบัตรมาในการบริหารของเรา
ใช่ก็คือบอสของเราเนี่ยแหละสิ่งนึงซึ่งหลายผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปของเราแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เจ้าสัวบอกก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ CP สามารถเก็บคนเก่งไว้กับตัวได้แบบเยอะแยะมากมาย
คืออะไร
การให้อำนาจเขา
เนี่ยสำคัญ
เจ้าสัวบอกชัดเจนเลยว่าอยากให้คนเก่งอยู่กับคุณใช่ไห
ม
ให้อำนาจเขาให้อำนาจเขาในการตัดสินใจมากกว่าที่เขาคิด
ใช
่คนนี้เหรอเอาไปเลยอำนาจในการตัดสินใจดูแลบริษัทนี้ทั้งบริษัทเอาไปเลย
แล้วนั่นแหละคนเหล่านั้นอ่ะจะรู้เลยว่าฉันทำงานไปทำไมฉันทำงานเพราะฉันมีอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างและฉันมีอิสระในการตัดสินใจด้วยไม่ใช่หัวหน้าสั่งมา100ฉันต้องทำ100ไม่เสมอไปเพราะยิ่งยุคนี้เนี่ยคนที่ยิ่งอยู่สูงยิ่งตำแหน่งสูงเป็น CEO เป็นอะไรอย่างเงี้ยถามตรงๆคุณตามโลกทันเท่ากับพนักงานที่เจอลูกค้าทุกวันเหรอคนทำงานมันอยู่ข้างล่างคนอยู่ข้างบนก็คือรับรีพอร์ตรับอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ดีเท่ากับพนักงานที่อยู่หน้างานหรอก
อ
ันเนี้ยบอกเลยคิดว่าเราถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อเราไม่ไปเชื่อเหตุผลอันผิดเพี้ยนของอดัมสมิธแล้วมองว่าเฮ้ยมนุษย์มันทำงานเพราะเงินเห็นไหมเราก็จะทรีตลูกน้องทรีตคนในองค์กรเราต่างออกไปเพราะถ้าเรามองว่าไอ้นี่มันทำงานเพื่อเงินมันไม่พัฒนาไปมากกว่านี้หรอกเราจะสั่งงานเขายังไงเราก็จะสั่งอะไรที่เขาทำได้แล้วก็ทำได้แค่นั้นแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยองค์กรเราอยากได้คนที่สร้างสรรค์อยากได้คนที่เราเชื่อว่าเนี่ยขยายศักยภาพได้มากกว่านี้เราจะให้งานที่ท้าทายเขาเราจะให้อำนาจเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างให้อิสระเขาบางอย่างนี่คือโลกที่เราคิดว่ามันจะตอบโจทย์การทำงานในศตวรรษที่21
ผมฟังอย่างนี้แล้วผมสรุปได้อย่างนี้ประมาณหนึ่งว่าอดัมสมิธไม่ได้ผิดหรอกเขายังถูกอยู
่ในยุคสมัยเขา
ในยุคนี้เขาก็ยังถูกอยู
่
ผมมองอย่าง
น
ี้แต่เขาไม่ได้ถูกทั้งหมดแปลว่าเราไม่ได้จะยึดถืออดัมสมิธเพียงอย่างเดียวเราต้องยึดถือคุณชื่ออะไรนะ
เป็นการเสนอคุณ
แบร์รี่ชวาร์ซด้วยรวมถึงอาจจะมีแนวคิดอื่นๆด้วยก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้มีอย่างเดียวที่ถูกเสมอแล้วล่ะแต่มันต้องมีหลายๆอย่างประกอบกันเช่นปัจจัยที่ทำให้เราทำงานได้ดีทำงานได้สร้างสรรค์มาก
ๆสิ่งแวดล้อม
แน่นอนว่าตัวเราก็จำเป็น mindset ของเราเองก็จำเป็นเพื่อนสิ่งแวดล้อมเพื่อนๆหรือสภาพการทำงานก็จำเป็นเนื้อหาของงานก็จำเป็นและสุดท้ายเงินก็จำเป็น เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีผลตอบแทนที่เพียงพ
อ
ถ้าคุณใช้ชีวิตไม่ได้เป็นภาระและยังไม่สามารถตอบชีวิตตัวเองได้เลยอ่ะจะเอาเวลาไหนไปสร้างสรรค์ดังนั้นคำว่าจริงๆมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องผสมผสานกันไปอ่ะอย่างพอเพียง
อย่างสมดุล
อย่างเหมาะสม
นี่บอยก็อยากจบไว้ที่การจะบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะ
ครับ
มันอยากย้ำอีกครั้งนึงจริงๆมันไม่มีอยู่หรอกแต่ธรรมชาติของมนุษย์มันอยู่ที่ว่าเราตีความธรรมชาติของมนุษย์ว่าอะไรมีคำตอบหนึ่งน่าสนใจมากของคุณคลิฟฟอร์ดเกียสชื่อไม่ค่อยคุ้นหรอกแต่ถ้าใครเรียนสังคมศาสตร์จะคุ้นเขาเป็นนักมนุษยวิทยา
ครับ
เขาเสนอว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่เรียกว่า unfinished animals สัตว์ที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้น
สัตว์ที่ยังไม่สมบูรณ
์ยังสร้างไม่เสร็จอ่ะเพราะฉะนั้นเราสร้างเรากลายเป็นอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะที่เรากลายเป็นอะไรบางอย่างอ่ะถามว่ามันมาจากอะไรมันก็มาจากโครงสร้างที่มัน ครอบเราถ้าโครงสร้างนี้มันบอกว่าคุณจะทำงานเพื่อเงินได้เท่านั้นแหละเราก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าโครงสร้างนี้บอกว่าคุณเก่งได้มากกว่านี้คุณทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแบบแนวนรชาติวังวายได้มากกว่านี
้ครับ
เชื่อไหมพฤติกรรมของมนุษย์มันก็จะไปทางนั้นนี่มันอยู่ที่มัน
อยู่ที่ mindset นะ
อยู่ที่การออกแบบเราออกแบบโครงสร้างยังไงเพื่อให้มนุษย์เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราทำได้ดีกว่าคนยุคก่อนบริเชื่
อ
เราทำได้ดีกว่า we can do better
เราต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ตอนนี้ของเราว่าเดี๋ยวตอนหน้าบอยจะเอาอะไรมาเล่าอีกไว้เดี๋ยวรอฝากติดตามด้วย
เพราะฉะนั้นบอยรู้แล้วนะว่าเราทำงานไปทำไม
ครับไว้เดี๋ยวยังเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.